goizean goizetik esaten ari gara, gaur Alzheimeraren nazioarteko eguna da. Gaixotasun neurodegeneratibo progresibo ohikoena da Alzheimerra, osasungintzarentzat erronka handia zalantzarik gabe. Zenbakitan esan da, mundu guztian 47 milioi lagunei eragiten die gaitzonek, 2040 urterako 100 milioi lagunek izango dutela estimatzen da. Egun momentu honetan hitz egiten ari garelarik 4 segunduro Alzheimerra diagnostikatzen zaio norbaiti. Liarne Ibargoitze, egun hon, Liarne.
Egun hon, Manu, osabiderik ez du momentuz Alzheimerrak, gaitzaren kausa ere ez ezaguna da, horregatik da hain garrantzitsua Alzheimerraren garapenean parte hartzen duten faktore diferenteak ezagutzea eta alden neurrian gaitzaren agerpenari aurrea hartzea. Hain zuzen ere, Alzheimerraren epe goiztiarrak aztertzen dihardute Gipuzkoako Zita Alzheimer Fundazioan eta astelen honetatik abian dute ikerketarako voluntari atzemateko kanpaina. 50 urtetik gorako jendearen bila dabiltza Alzheimerraren prebentziorako bi programatan parte hartzeko.
Gurekin da Ane Iriondo. Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Esan dezagun hasteko, Ane neurobiologoa zarela, Zita Alzheimer Fundazioko ikerlaria. Astelen honetan bertan jarri duzue abian kanpaina, hasi aldira Ane voluntarioak agertzen.
Bai, ba, egia esan guk uste baino gehiagota dana. Indeguna da pixkat ba, gure fundazioa ez kolapsatzeko eta zentralita bat jarri dugun martxan, ba, parte hartu nahi duan guztiak deitzeko, eta esan digutenen arabera ba, jende asko ari da deitzen, bai.
Bai, Gipuzkoan jarri duzue martxan kanpaina, baina ez da Gipuzkoarentzat bakarrik, 50 urtetik gorako Gipuzkoaren bila zabiltzate, ze baldintza adinaz gain bete beharko lituzke kanpainan parte hartu nahi duenak?
Bueno, bereziki, desberdin du behar dira, bi proiektu desberdin. Bat, EPAD izenekoa, hau da 50 urtetik gorako entzako, eta ez dago adinan mugarikan, eta hemen parte hartu dezakete pertsona osasuntsuak, eta baita ere sintoma arin batzuk duten pertsonek, memoria sintoma arin batzuk. Eta beste programa izango zala Generation izenekoa, bertan parte hartu dezakete 60 eta 65 urte bitartekoak, eta hemen bai ez dute uki behar ez sintoma arinik, ez bestelako motatako sintomarik, osasuntsuak izan behar dira.
Bueno, eta harrituta zaudete, lehendabiziko egunetan ja jende asko animatu delako.
Bueno, harrituta eta ez harrituta. Azkenean ez da lehenengo aldiz guk kanpaina baterako deialdi bat egiten duguna voluntario bila. Debako proiektua ere martxan jarri genuen, Beasainen jarri genuen beste bat, Gipuzkoa Alzheimer proiektua ere martxan dakagu, eta horrek uste genuen egia esan Gipuzkoako gizartea, eta bueno, generalian Euskal Herri osokoa oso prest dagoela ikerkuntzan Alzheimerraren kontra laguntzeko.
Aipatu duzu, bi programa diferentetarako voluntario bila zabiltzatela. Azalduko diguzu pixka zertan datzan bakoitza, asgaitezen, EPAD, aipatu duzu lehendabiziko Europa osorako proiektu bada, ez da?
Bai, EPAD da, Europa mailan sortu den konsortzio bat Alzheimerraren prebentziorako. Eta EPADek esan dezakegu dazkala batez ere bi helburu nagusi. Lehenengo helburua da, Alzheimerraren fase goiztiarroiek, engarrantzitsua dian fase goiztiarroiek, ondo ezagutzia. Eta horretarako helburua da, Europa maila osoan 6.000 pertsona inguru biltzea. 6.000 pertsona hauek bi hiru urtetan jarraipen bat ingo dute, oza, guk jarraipen bat egingo diegu, eta orduan emango digu aukera ikusteko, bueno, ba, zentzudian fase goiztiarrauen ezaugarriak eta zein dan bide hori dementziar arte. Behin, lehenengo helburu hori bukatuta, martxan jarriko da bigarren helburua, dala, pertsona guzti hauetatikan Alzheimerra izateko arrisku gehien dutenekin entsegu kliniko bat martxan jartzea. Ta entsegu kliniko honetako helburua izango da, ba, farmako edo medikamentu berriak probatzea, ia Alzheimerra orainikan ezakaten pertsonetan, ba, sintoma horiek atzeratu daitezken edo desagertu daitezken. Eta beste proiektua izango da Generation izenekoa, eta hau da Alzheimer gaixotasuna izateko arriskuan dauden pertsonei zuzenduta. Proiektu honetan nola ikertzen dugu guk zeintzuk dauden arriskuan da zeintzuk ez? Bueno, ba, pertsona guztiek daukagu proteina bat gorputzean, egon aldala hiru forma desberdinetan, bi, hiru edo lau. Proteinak dakizena apolipoproteina E, laburbilduz APOE, APOE. Eta egon alda APOE bi, APOE iru edo APOE lau. Eta ikusi da APOE lau forma dakatenek, ba beste baino arriskua handiagoa dakatela Alzheimer gaixotasuna ukitzeko. Orduan, gure helburua da, bueno, ba, parte hartu nahi duten guztieri, txistu lagun baten bitartez, APOE proteina hori analizatu, eta ikusi ze formatan dagoan, eta APOE lau forma dakaten hoiekin beste entxegu bat martxan jartzea, beste entxegu kliniko bat, non probatzen diran ere farmako edo medikamentuak ikusteko pertsona horietan ba, berriro ere sintomen agerpen hori atzeratu dezakegun edo desagertu dezakegun.
Lehen esan dugu moduan, Alzheimeraren kausa ez da ezagutzen ane, eta gaitzaren garapenen hainbat faktorek parte hartzen dutela ere aipatu dugu, faktoreien artean badude batzuk, ezen ditugunak aldatu, ez eta baterako, ba, organismoan agertzen den APOE hori, aipatu duzuna, proteinaren kombinazio jakin batzuk, baina beste faktore batzuengan eragin dezakegu guk, guk egin genezake zerbait, Alzheimerari aurre egiteko?
Bai, bueno, ikusi da adibidez, arrisku faktore kardiovaskularrak, hau da bihotzean eragiten dutenak, garunean ere eragin handia dakatela, adibidez, ba, kolesterola, tentsio arteriala, aktibitate fisikoa egitea, ikusi da faktore hori denak ere arriskua handitu egiten dutela Alzheimerraren garapenean. Orduan, bueno, ba, bihotza zaintzen dugun bezala gauza hauekin, garuna zaintzeko ere oso modu egokia da.
Aipatu dituzu, bueno, ba, proiektu honetaz aparte ere voluntarioekin bestein bate proiektore abian dituzuela, jarri dituzuela martxan, epe luzerako ikerketa lerroak dira, oraingoa hori bi hiru urtez, ezta, egingo diezue jarraipena. Emaitzak noiz jasoko dituzuen?
Bueno, a ber, orain jarri ditugun bi proiektu hauen martxan dira bastante esaten dana epe luzerako. Osea, azkenean beraien helburua dira bukaeran azkenean entxegu kliniko batzuk martxan jartzea eta farmako batzuk probatzea. Eta horretarako, ba bai bihar izaten dela 8, 9, 10 bat urte ikusteko benetan medikamentu hauek eragina dakaten edo ez. Orduan hauek ez dira epe laburrerako emaitzak. Adibidez, orain arte martxan geneuzkan ba Debako proiektua, adibidez, zala proiektu epidemiologiko bat ikusteko, bueno, ba, herri baten zeindan Alzheimerren egoera zenbat kasu dauden detektatzea, bueno, ba, hor, ja, esan dezakegu voluntari bak ikustia bukatu degula, eta orain gaude, bueno, ba, pixkat datu horiek antolatzen eta estadistika pixkat egiten.
Bueno, gaizki ez bukatu horretik, voluntarioak eta lortzeko eta norbaitek izena eman nahi badu ze bide daukan. Telefono zenbaki badaukazu, ez da? Zentralita badaukazu ean,
Bai, zentralita badaukagu.
Bai, telefono zenbakia da, gogoratuko dugu telefono zenbakia?
Bai, ointxe bertan, arrapau dira zu telefono hori gabe, ez dakite laburuz.
Bai, guk hemen eskura daukagu.
Bai, nik uste dute, 9400719. Bestela, zita Alzheimerren orrialdean hori ere, ez da, webean jarrita.
Hori da, webean agertzen da, hori da. Bestela korreo baten bitartez ere, bai, egin dezakegu.
Animatu direnak orain arte zer dira, badukatelako senideren bat edo inguruko norbait Alzheimerra izan duena?
Bueno, danetikan aurkitzen dugu, batzu bai dira, ba, ama edo aita edo Alzheimerrakin daukatena, eta bestatzuk, ba, inolako historia familiarri gabe, esaten dute, bueno, ba, nik zerbait egin badezaket ikerkuntzan laguntzeko, eta nire ondoren guek eta, bueno, ba, pixkat situazio hobe bat aukitzeko, ba, aurrera. Orduan, danerako kasua daude.
Bueno, ba, nahi bai. Ondo, zita Alzheimer Fundazioko ikerlari, eskarrik asko, eta bai. Sorte hon, ikerketa eta proiektu guztiekin.
Bale, eskarrik asko, zuberi.
Beste bat arte.
Agur.